dialog ligger her i mikrofon til 90-årige Emma Madsens livshistorie. Emma Madsen er opvokset i Lendum på gården Kælershøj, som datter af Jens Nielsen og Marie. Optagelsen fra 9. august 2018, og vi hører om blandt andet den 14-årige malkepige, som med sin mor i jumpen er ved at køre løbs på Banebroen i Kvæsel, om gode og dårlige pladser i Aalborg under besættelsen, om Aarhus-turen, hvor ødelagte fødder nok reddede livet i skovbutik i København, valget af ægtemand og at være hjemmegående, kirkesangeren, slægtsforskeren, transkribenten med mere. Jeg har fået lov til at besøge Emma Madsen, som jeg har opdaget via Nordjyske, har skrevet en bog om hendes liv. Og Emma Madsen, du må hellere selv fortælle, du er 90 år ved, og det er noget, det er noget at sige, det kan være, du er 91, men værsgo, lad os høre lidt om dit liv, og hvordan du tænker om det i dag.
Ja, som sagt, så hedder jeg jo Emma Marie Madsen, og jeg er født på en gård op i Lendum, der hedder Kælershøj. Det, jeg så skal fortælle om, det er, at jeg jo har haft et godt liv. Jeg har oplevet mange ting. Jeg, som sagt, var jeg den yngste af børnene i Kælershøj. Og mine forældre har jo været i Amerika i 10 år, eller 11 var de nærmest, og kom hjem. Og jeg blev så først født på år i 27. Jeg gik i skole i Lendum skole, og senere hen så fik jeg jo lov til at malke køer. Jeg var ikke mere end de her 14-15 år, så sagde min far, nu skal du ud og malke. Og så begyndte jeg at malke, og det var det ikke længe før, så havde jeg 7 køer, jeg malkede morgen og aften, og der var jeg en ung pige på 14-15 år.
Altså håndmalkning?
Ja, håndmælke, ja, vi har nu ikke fået den her pragtfulde mælkemaskine. Så det var med hånden. Og min far, han den første aften, jeg mælkede en ko, så siger min far, går han op, han skulle lige mærke, hvordan, om jeg nu havde kunne gøre det rigtigt. Og han master præsten, jamen der kom ikke mere mælk. Så gik han ind til min mor og sagde, ja, hun bliver altså god til at mælke, for hun mælkede dem fuldstændig rent i bitte måde, sagde han. Og jeg var en bittetøs. Jeg var hørt til de mindste. Jeg var det ikke nok med, at jeg var den yngste, men jeg var også den mindste. Jeg blev aldrig mere end 156, og det var jo ikke nogen stor højde. Men kræfterne, dem havde jeg jo mange af i mine hænder, så jeg fik lov til at lave mange ting. Når sommeren kom, hvor roerne stod på lade på ræd og række, så var jeg ude med roerjerner tynde de her roer, og jeg tror, jeg fik sådan noget som 25 øre på række, og rækkerne, de var i hvert fald mindst en kilometer lange, så der skulle mange rækker til, før jeg havde tjent, jeg tjente vist nok 7-8 kroner, og så fik jeg lov at få fri en uge, og tog ud til Aalborg til min søster, og der købte vi et stykke stof, og jeg havde en kusine, og hun syede en fin kjole til mig. Så var jeg vældig glad for det. Men som sagt, så var der også en anden ting, jeg godt kunne lide. Det var at synge. Og når jeg sad og malkede køren, så sang jeg alle de dejlige revymelodier og alt sådan noget. Og ja, min drøm, det var jo, at jeg engang skulle blive en skuespillerinde eller en sangerinde. Men hvem har ikke drømt det? Det er rigtig mange, der har det. Men når jeg nogen samtidig optrådte lidt med det, og jeg havde en unge, der sagde, hvor er hun da dygtig, jeg tror nok, hun kunne blive skuespillerinde. Så sagde min mor, nej, det håber der andre far, hvordan lige de der, de stod der og tysse på hinanden, sagde mor. Min mor, en meget pæn dame, hun ville jo ikke have hendes børn, de skulle gå hen og falde ned og blive til nogle sølle nogen. Nej, men det blev vi heller ikke nogen af os.
Ved du hvad, er det ikke en af de sange, du kan synge det enkelte vers af, så vi kan høre det?
Ja, fordi jeg blev jo senere hen kirkesanger. Ja. Her i Frederikshavns Kirke har jeg været i 9 år, for jeg kunne godt lide salmesang. Ja. Men revylymen, den her, så slår to unge hjerter sødt i samme takt. For hjerterne, de har det bedre sammenlagt. Og først når man er to, bliver en, så man er helt sig selv.
Flot.
Det var jo en revymelodi der fra under krigen. Så når jeg sang det der, så synes jeg også, at køerne de gav godt ned. Og jeg har senere hen hørt, at en mand i Holland, der havde en stor historie med køer, og sagde, at han fandt ud af at sende radio ind til køerne, for så gav de så godt ned i mælk. Og jeg tror virkelig, for jeg synes, det gik noget så fint, når jeg sad der og malkede og sang. Så jeg havde jo alligevel, selvom man kunne sige, det kunne være kedeligt ude på landet, så havde jeg lige godt min egen glæde over det, jeg kunne, for jeg har aldrig kedet mig, det må jeg sige. Hverken som barn eller som ung, jeg har altid kunne finde ud af at lave noget. Så det gik jo fint. Men som sagt, så var jeg jo ked af, at jeg sidder og malker alle de der køer. Det var noget trist noget. Så fik jeg lov til at komme til Aalborg. Min ældste søster, hun var jo i Aalborg som giftkone, og så sagde min far, ja, hun kunne jo nok have mig derude, så skulle hun jo sørge for, at jeg fik en plads. Men det var noget frygtelig plads. Den første plads var jo forfærdelig. Hun troede jo, alle piger, de stjal. Så hun lagde store portioner af penge bag alle de billeder, der stod, jeg skulle tørre støv af. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor lå der alle de store portioner af penge bag billederne. Og da jeg sagde det til min søster, så sagde hun, hey, ved du ikke, det er fordi hun ser, om du vil stjæle. Og det har jeg jo ikke nogen tanke om. Jeg vil da ikke have andre menneskers penge. Det kunne da aldrig falde mig ind. Så det fik hun altså ikke nogen glæde af. Men den her forretning, den kunne ikke gå. Så jeg holdt op der. Så fik jeg en anden plads, min søster ville have. Jeg skulle have en plads ude i noget, der hedder Hasseris. For der boede jo de fine, dem i de der store lejligheder, i de store huse. Men det var sandelig ikke nogen fine mennesker, jeg fik plads ved der. Nej, men det vil jeg ikke fortælle her, for det har jeg skrevet i min bog, hvordan det var i den plads.
Men, tror du ikke, løseren de kan tåle at høre det?
Jo, det tror jeg da nok, men altså, konen der, hun var jo, hun var ikke noget, som man kan sige. Hun var datter af en postbud, og det måtte det jo ikke tales om, for hun jo gerne være en fin dame. Så hun var jo, hun satte mig til at lave noget forfærdeligt noget. Jeg ved ikke, om det er noget at fortælle, men det var jo altså, jeg skulle og nogle lomteklæder hendes mand lavede, der var fyldt med betændelser og ting, sagde, dem skulle jeg stå og rense, inden hende der, hun havde, som de sagde, vaskekonen kom, for det skulle hun jo ikke se. Så jeg havde det så modbydeligt, jeg kunne ikke spise i flere dage efter, ved at tænke på de frygtelige lomteklæder. Og jeg siger til min søster, jamen jeg kan ikke holde ud at være der, og tænke sig, de havde et toilet. Selvfølgelig havde de det med et badeværelse. Det måtte jeg bare gå ind på, når jeg skulle lave noget, altså på toilettet. Men jeg måtte ikke lov at vaske mig der. Så det skulle jeg gøre nede i deres vaskehus, i et emaljeret fad. Der stod jeg og vaskede mig nede i vaskehuset, og mit honky, det hang på et søm op, der var slået ind i vægen. Så det var simpelthen gjort så tarveligt, så man kunne ikke tænke sig, at nogen de kunne behandle en ung pige sådan. Og jeg kunne ikke holde ud at være der. Men min søster, hun turde ikke at gå ud og sige op. Og jeg kunne ikke selv sige op. For hende, madammen, hun sagde, de kan ikke sige op. De er kun 16 år, og de er ikke moden. Nå. Og min søster sagde, jeg vil ikke ud og snakke med hende. Jamen, det var dig, der ville have, at jeg skulle have pladsen, sagde til min søster. Ja, men altså, det var hun ikke derude. Ja, så var det ikke andet for, at jeg måtte jo tage hjem på landet til min mor og sige til hende, om ikke hun siger mig op. Jo, sagde mor, jeg skal nok ringe på mandag og se op, så du kan komme hjem fra det plads. Og det gjorde min mor, hun ringte der mandag. Og jeg sagde til fruen, for jeg måtte ikke lov at sige, jeg skulle sige fruen og de og fruen og alt det der. Og jeg sagde, jeg vil gerne bede fruen om at gå ind og snakke med min mor, for hun er i telefonen. Nå, sagde hun så. Og så tog hun telefonen, og så viftede hun af mig, jeg skulle se at skrubbe ud. Jeg måtte jo ikke høre, at hun stod og snakkede med min mor. Nej, jamen det var også lige mig, for det hun snakkede med min mor, det fik jeg jo alligevel at vide. Nå, så sagde min mor til hende, at jeg tror, at Emma hun trænger til at komme hjem. Og så siger hun til min mor, de har jo også ung pige Ja, hvordan behandler de dem? Ja, jeg behandler min unge pige ligesom min egen døtre, og så ved vi nok, så er de tilfredse. Nå, sagde fruen, farvel, så skulle hun ikke høre mere. Så gik der et par dage, så kom hun ud i køkkenet en morgen, hvor de har været færdige med at spise, og jeg stod ude i køkkenet, så siger hun til mig, de skal ind til min mand, de skal ind i forhør. Hvad tænkte jeg, hvad har jeg nu gjort? Og da jeg kom ind til hendes mand, så sagde han, ja, Emma, han var jo altid så flink, jeg skulle bare sætte den ind. Nej, jeg vil ikke sætte den ind, jeg står. Jamen, han ville gerne spørge mig efter, hvorfor jeg vil rejse. Fordi jeg vil hjem. Jamen, vil de have mere i løn? Jeg vil hjem. Jamen, hvad er det, de er ked af? Jeg vil hjem. Og det var svaret, jeg 4, 5, 6 gange, jeg vil hjem. Og noget andet noget, så kan jeg ikke forstå, at de kunne tænke, at de kunne få mig til at blive der. For hun havde jo sagt, at jeg havde ikke kunne ikke bestemme selv, for jeg var umoden. Og nu har min mor sagt, at jeg skulle komme hjem. Så jeg holdt på det. Jeg vil hjem. Nå, jamen så er der ikke mere at tale om. Så en dag, jeg kom op fra, jeg var oppe og gjorde ring der, op ved deres soveværelse og noget, så kom jeg ned. Og så hørte jeg manden, han råbte til konen ude i gangen. Ja, nu banner jeg. Ja. Må jeg det?
Ja.
Vi skal fanden rende med ikke have ung pige mere her, for vi bliver så berygtet, at vi kan jo ikke have nogen. De flytter jo her hver anden uge, eller hver anden måned. Og jeg turde ikke gå ud i gangen. Jeg stod og ventede til han, og så knaldede døren i. Og så var han gået, så turde jeg gå ud. Og fruen, hun stod jo med en snue uden lige, fordi hun kunne jo ikke forstå, at hun skulle opføre sig ordentligt. Og det var jo ikke noget at gøre ved. Så den dag, jeg rejste der, men så skal jeg fortælle noget, det skal jo ikke, for jeg sagde jo så hen i min fri eftermiddag, det var, havde jeg jo så en gang, en fri eftermiddag en gang om ugen, og så sagde jeg en dag hen i kilden. I ved jo godt, i Aalborg var der den gamle, hvad kan man sige, hvad var der dengang, et hotel eller noget, der hed Kilden, og der var jo en park, og så havde jeg sat mig der på en stol, eller på en bænk, og tænkt, så sagde jeg, at det er alligevel forfærdeligt, jeg skulle hjem igen og sidde med alt kør, det var jo for frygteligt, jeg skulle det. Kommer der en ung pige kører forbi med barnevogn, og hun sætter sig ved siden af mig, og sige goddag, og hun paller med mig. Og det sjove ved det, det var, da vi snakkede sammen. Jeg hed jo Emma, ja. Og hun hed Emmy.
Ja.
Det var det sjove ved det. Og så siger jeg til hende, ja, jeg var så ked af, at nu skulle jeg rejse hjem, fordi jeg havde fået sagt op i min plads, og så skulle jeg hjem på landet igen og malte kørt. Og det var jeg så ked af. Så siger hun, jamen jeg har plads ved en købmand. Og lige der ved siden af købmanden, der er der en dameforsøger. Og hendes unge pige, hun skal rejse. Så jeg tror godt, du kan få plads der. Kan jeg det? Ja. Og så aftalte vi, at jeg skulle komme om onsdagen derud. Og det var jo på vej ud til Vejgården på Østerbro, hed det. Og der kom jeg derud en aften. Og der kom den sødeste dame. Det var dameforsøgeren, fru Lassen. Og hun kom jo derind til købmanden, der hvor Emmy sad, og kom og gav mig hånd, en høj, sød, flink dame, der gav mig hånd. Og så siger hun så, ja, jeg har hørt, at de gerne ville have en plads. Ja, for jeg skal holde op til den første, og jeg er ked, jeg skal hjem på landet. Ja, men vores unge pige, hun skal giftes, så hun rejser også til den første. Så hvis de ville gerne hende have plads ved mig, så ville jeg blive glad.
Ja.
Det ville jeg meget gerne, sagde. Så siger hun til mig, hvor får de i løn? Ja, jeg får 35 kroner. Den runder vi op til 40, sagde hun. 5 kroner mere om måneden. Jeg følte mig jo rig.
Ja.
Og så blev det aftalt. Og der kom jeg til hende, fru Lassen og hendes mand. Han var forsikringsmand i Try, og hun havde frisørsalon. Og så havde de 2 små drenge, Per og Ole, og den lille der på Ole, han var knap 2 år. Så var der en ting, jeg var bange for, det var, jeg sagde, er det en, jeg skal skifte blæ på? For det har jeg jo aldrig prøvet. Nej, han kan godt selv sige til. Når han kommer, så siger han så betyder han på WC. Så det kan de nok finde ud af, Emma. Ja, sagde jeg. Så var det i orden. Og så kom jeg så hen til dem, og der havde jeg altså virkelig en god plads. Og jeg var der lige til krigen den sluttede, fordi da lige før krigen sluttede, så siger min far til mig, han hørte, at der var så meget uro i Aalborg, og det var der. Meget uro. Og det var på den måde, at de her frihedskæmper, de lå og slås med de tyske soldater i gaderne. Så vi kunne ikke sådan gå ud i gaderne og være sådan helt uden at være, hvis man skulle sige, at man var jo ikke sikker for, hvad der kunne ske. Så jeg blev ved fru Lassen, og jeg kan huske, at vi var i biografen en aften, Emmy og mig, og da vi så gik hjem fra biografen, der var der en fyr, der begyndte at gå bagefter og sige en hel masse til os, og til sidst så blev jeg så rasende, jeg stoppede op, og så råbte jeg til ham, vil du slå os ihjel? Hvad? Vil du slå os ihjel? Og så skriger vi, sagde jeg. Så manden, han suste der og for ind i sådan en nærmest, det var sådan en port, der var lige der. Så forsvandt han, så sagde hende Emmy, at du turde sige det, men det var jo nok godt, vi kom af med ham. Og fra den dag af, gik vi aldrig ud om aftenen mere, for det turde vi ikke.
Mens du var i Aalborg?
Ja, mens jeg var i Aalborg. Og så oplevede jeg også noget forfærdeligt, mens jeg var i Aalborg. Jeg havde jo min gamle cykel. Og den her gamle cykel kørte jeg jo hjem på hver lørdag. Altså hver anden lørdag havde jeg fri fra lørdag til søndag aften, altså til mandag morgen. Og hver anden lørdag havde jeg først fri, eller hver anden uge havde jeg fri dagen om søndagen og middag. Så den dag, jeg havde, hver anden uge, jeg havde fri om søndagen, så kørte jeg hjem om lørdagen til mine forældre. Og det var noget en vej fra Aalborg og til Lindum, det Kælesøj. Men det var jo så skønt at komme hjem, så jeg cyklede igennem gårde og forskellige. Jeg kendte jo de der omveje, det var. Og så igen søndag eftermiddag, så kørte jeg ud til Aalborg igen. Så oplevede jeg det uhyggelige, det kedelige, kan man sige, at en dag, jeg skulle køre ud til en boghandler, der var ude i Vejgården, og der skulle jeg tage ud og købe nogle små lys til lille Ole, han havde fødselsdag. Og det gjorde jeg så, men mens jeg var derinde og købe de her, så var der kommet en lastbil forbi. Det får jeg at vide af en pige, der rendte og lejede, at der kom en lastbil forbi, og der sprang en mand ud af lastbilen og tager min cykel og smider op bag i lastbilen og kører. Så jeg kom ud til, at der ingen cykel var. Og jeg spurgte den her pige, om hun set nogen til. Ja, hun havde set den her mand. De stopper op, og han sprang ud og tog min cykel og smed over i på ladet og kørte væk med. Sådan gjorde de nemlig mange af de der tyveknægter under krigen. Og jeg måtte jo så gå hjem. Jeg kom jo grædefærdig hjem til min plads og sagde det, ja, men det var jo også synd, lille Emma, du har mistet din cykel og altså noget. Men min søster, hun var sådan en, der lå mærke til mange ting og hørte mange ting. Og så siger hun en dag, der er en baggård, hvor L.A. labmændene, jeg ved ikke, om du har hørt om, at under krigen var der noget, vi kaldte for labmænd. De samlede mad ind ved, hvad kan man sige, rester ind ved folk og kørte ud og gav bønderne, de fik til deres grise, til at få grise med. Men de samlede også alt de der ting sammen. For eksempel, de der tyvknægter, der tog vores cykler, de skrællede jo cyklerne. Det vil sige, at stellet, det var tilbage, det blev bare smidt. Ja. Og de her labmænd, de kørte jo rundt og samlede alle de stel, cykelstel sammen, og dem gemte de, eller hvad kan man sige, de havde dem inde i baggård, i sådan en baggård i sådan en stor ejendom, der lå i nærheden af havnen, og det viste min søster. Men de udleverer ikke sådan et stel, uden at vi kunne bevise, at vi havde nummer på stelet. Og min svoger, som min søster nu var gift med i år, han havde en cykelforretning der på Frederikstorv. Og han havde en bog, og der i stod der nummer på min cykel. Ja. Så sagde min søster, vi går hen og ser, om ikke vi kan finde din cykel. Nu var der noget på min cykel. Der var en sadel, der var så slidt og var så grim, så det kunne ses langt hen. Og da vi kom ind og så alle, jamen, altså hvis I så, eller hvad du så, kan man sige, der er cykelstil. Det var, jamen, det var et utal af cykelstil, der var samlet der. Og min søster, hun begyndte jo at gå, men så kunne jeg se på lang afstand den her forfærdelige sal. Og så råbte jeg til min søster, derovre er min cykel, for der er den grimme sal, det er min cykel. Og vi gik jo hen, og min søster, hun siger til ham, lapmanden, min søster tror, det er hendes, men vi har nummer med, jamen det er jo fint. Og så vi på nummer, og det var rigtigt, det var min cykel. Og da vi gik hjem med den cykel, så skulle du bare høre, hvad vi så oplevede. Min søster, hun havde fat i den ene ende, og mig i den anden ende. Ja. Og da vi gik, så kom der en dreng, en vittig fyr, cyklen forbi, og så råber han, "Nå, I har nok fundet det rustne lig." Og min søster, hun blev jo sur, for hun var en voksen dame. Men jeg var jo bare en tøs, jeg skreg af grin. Jeg synes, det var så skægt. Men vi gik hjem med det rustne lig, og min svoger, han var en meget klog mand, kan man sige. For han gjorde det, som så mange hans folk gjorde dengang, at deres varer, som tyskerne kom jo og tømte nærmest butikkerne, der havde han sørget for at gemme en masse dæk og slange i kasser under ægtesengene. og ventilgummi og lappesager, det lå i kasser under. Og en dag oplevede min svoger det, at der kom en officer ind, og han havde en ung soldat med, som lukkede døren op og alt det der. Og den her officer kom ind, og han sagde jo så noget på tysk til min svoger, han ville købe noget dæk og slange. Min svoger sagde, jeg har ikke noget. Så siger den her officer noget til den her unge fyr, og han springer ind bagved ved min svogerste baglokale, og han havde sådan et stort skab, det vi kalder for en købmandsdisk, med masser af skuffe i. Og der tager den her frække knægt, eller soldat, rykker skufferen bare ud, de lå og flød på gulvet, og der var jo ingenting. Nej. Og så kom han jo ind til tyskeren og sagde et par ord til dem, og så sagde tyskeren, klap, hej Hitler! Og så gik, og min svoger, han tog bare glodumt, og lå bandet, og så gik soldaten ud.
Ja.
Sådan var det. Og han fik ikke noget dæk og slange, men min svoger kunne jo lave min cykel i stand,
ja,
med dæk og slange. Mm. Men nu turde jeg jo ikke køre på den mere, mens jeg var i Aalborg. Så den stod jo inde, pakket godt ind bagved, og så havde jeg jo den at køre hjem på, hver gang jeg skulle hjem til Kælesøj.
Ja.
Og det var den indtil krigen den sluttede. Så kom jeg hjem lidt før krigen sluttede, fordi min far han sagde det her til mig, at han troede, at det ville blive så meget krig derude, så jeg havde bedst af at komme hjem. Og det gjorde jeg så. Og så kom jeg til at malke køerne igen. Nå, men min far han solgte gården, og der i Fredsåret, og vi kom herned til Frederikshavn. Og så kunne jeg jo ikke tænke mig, for jeg var jo altså ikke sådan en dum pige. Jeg var god til både læse og regne. Så jeg kunne ikke lide at tænke den tanke, at nu skulle jeg regne i en, og have plads i, en, i et hjem, hvor jeg skulle gå og vaske gulv og alt det der. Jeg ville gerne noget mere. Jeg ville gerne i en butik.
Ja.
Og så havde jeg en søster, der var gift, for jeg havde jo fire søskende.
Ja.
Eller fire søstre. Og den her søster, hun var gift med en guldsmed og boede over i København. Og det var min søster, som jeg holdt meget af. Hun var meget kærlig, søster Gerda. Og jeg siger til hende, eller skriver til hende, at jeg kunne ikke holde ud og tænke på, hvad det skulle blive af mig, for jeg ville så gerne i en forretning eller sådan noget. Og tænk til min søster, kære søster Gerda. Hun kom hos en dame, som havde skovforretning, og de lå jo rundt på hjørnerne, de her skovbutikker. Jeg ved ikke, om du kender dem.
Jeg kan godt huske dem.
Ja, de lå rundt på hjørnerne. Og der kom hun hos en, der lå på hjørnet af Gottopsvej, for min søster svoger, de boede på Bogevej på Frederiksberg. Og så siger hun til hende, jeg har en lille søster, der nu bliver 17 år her til jul. Eller jeg var vel lige en 17, tror jeg. dengang, det var jeg. Og hun kunne, så godt, hun kunne godt tænke sig at komme i en butik, tror de, hun har en mulighed for det, for hun er god til både at læse og regne og skrive. Jamen, det tror jeg nok, hun er her. For hun kan komme herover, og så kan hun jo være bypige, inden hun, for hun kan først blive ansat, når hun er 18 år. Fordi så kunne hun blive ansat, og, men inden da, der kunne hun være herover og komme ind og være bypige i en butik, og så kan de jo finde ud af, om hun dur til det, og hun kan finde ud af, om det er noget for hende. Og det gjorde jeg. Jeg kom over til København, da min søster er, og jeg har aldrig været i København. Jeg synes, jeg følte jer som H.C. Andersen, der kom til København første gang, han kom til København. Jeg skal nemlig fortælle dig, at jeg er H.C. Andersen-fans. Jeg har næsten alt, hvad der er H.C. Andersen. Nå, så kom jeg derover, og det var den dag, det var valgdag, folketingsvalg, hvor vi fik den nye statsminister, Knud Christensen. Ah, ser kun ah, sagde han. Ja, han blev valgt den dag, da jeg kom til København, og det var vel nok et syn. Nej, hvor var det flot med alle de her lysreklamer, der var deroppe. Ej, jeg har aldrig set noget lignende. Nå, men næste dag fulgte min søster mig hen, og det var på gaden, det hed Rensersgade. Og der skal man op forbi Nørrebrogade, og så gå ned af Rensersgade. Og der kom jeg ind i den butik der, og blev bypige. Og det var ved en ung kone, eller kone, det var hun ikke, det var en ung pige på 24 år, der var leder af butikken. Og hun havde en anden elev, der var anden års elev, hun var simpelthen ikke mere end 19 år, men hun var gift. Og så jeg kom så til at være der ind til jul, og så frøken Andersen, hun kunne altså godt lide mig.
Ja.
Hun synes, fordi jeg var jo vant til hjemmefra, at man skulle bestille noget.
Ja.
Og jeg kunne ikke holde ud bare at gå og kigge. Så jeg var sådan en, der kunne selv finde ud af at rense støv af og sådan noget. Og det sagde hun til min søster engang. De har vel nok en sød søster. Hvor er hun dog dygtig? Jeg skal aldrig sige til hende, at hun skulle gøre rent på hylderne. Det gør hun selv. Og vi havde også, vi skulle sådan veje sæbespån op i små poser. Det fandt jeg også selv på at gøre, når jeg synes at nu trængte jeg til det. For jeg kunne ikke holde ud og ikke lave noget. Jeg var vant til at skulle bestille noget. Jeg kunne ikke bare gå og kigge. Nå, men da jeg så skulle ind, og jeg blev jo så 18 år juleaften. Og det var vi herhjemme i Frederikshavn og holde jul. Og jeg kom tilbage til København. Og så skulle jeg jo så ind og se, om jeg kunne blive ansat. Og det var inde på hovedkontoret, der lå inde på Stor Kongensgade. Og frøken Andersen, hun skrev jo så en, hvad kan man sige, en anbefaling for, hvordan jeg var der. Og min søster havde sagt til mig, tag din sidste stilebog, eller diktatbog, og din sidste regnbog med, så kan de se, hvad du kan. Men tænk så aldrig nogensinde, jeg sagde til frøken Andersen, havde det, ah, pyt med det, vi ser, hvad de kan. Så jeg så, de så aldrig i de bøger. Så jeg kom ind til hende, den dame, der var derinde, jeg skal love for. Det var sådan en dame, en lille bred dame med store hornbriller, og hun så sådan meget manhaftig ud. Og jeg gav hende jo så den anbefaling at tænke sig, da hun får den og sagde, det listing, så siger hun, ja, den ser jo meget godt ud. Den ser jo næsten ud til at være alt for meget fin pynteri på den. Nå, men altså, vi regner så med, at de kan blive ansat, og de kan blive ansat i butikken, de er i. Og så blev det skrevet ned, at jeg skulle ansættes i butikken, jeg var i. Og det var jeg ikke ked af, det var ved frøken Andersen. Og da jeg kom hjem til frøken Andersen, siger hun, nå, hvad sagde den dame så om det? Ja, hun synes, det var for meget pynt på alt det, der var skrevet. Ja, det vidste jeg godt. For havde jeg nu skrevet noget andet nu, så var det forkert. Men det var, hun er jo sådan en dame. Det er nærmest en mand, sagde hun. Nå, men jeg kom så i gang og blev elev der i Skov. Og det gik også meget fint. Jeg var derovre i 5 år. Og, men der sker jo det kedelige der, mens jeg var derovre, at min søster blev syg. Mm-hmm. Og hun, min svoger, han var jo indvidt, som sagt, indvidt Georg Jensen som guldsmed. Og det der, da hun så dør min søster, det var jeg altså ked af at være derovre. For det var ligesom om, jeg turde ikke gå forbi gaden, hvor hun boede. Jeg synes, jeg kunne se gærdet deroppe. Så skrev jeg hjem til mor, jeg havde ikke ret godt. Og så skrev hun, kom hjem. Og skylder du nogen noget? Eller har du noget, du sagde? Så gør op og gør rent bord. Og så kommer du hjem. For det kan godt være, at du trænger det at komme hjem. Så kom jeg hjem her til Frederikshavn. Og så har jeg så været rundt sådan forskellige ting, jeg har lavet her i Frederikshavn. Jeg har været vinder. Og jeg var først i Aalborg, og så tog jeg... jeg var i Aalborg i en virtualforretning. Og så kom jeg hjem til min far, og jeg hjalp ham ud i ishuset. For ishuset, der ligger ved indgangen, den har min far jo etableret i 1946.
Møllehuset, på Søren.
Det er ishus derude. Ja. Og de små, der er nogle små bælter, der sidder på siden af ishuset. Der står min far i sin hvide jakke og kigger ud af et af hul. Så det beviser jo rigtigt på, at det er Jens Nielsens butik, ja, oprindeligt.
Det må jeg kigge efter næste gang.
Ja, gør du det? Ja. Og så... Ja, jeg kan springe over en hel del. Jeg kom jo til at være her, og jeg kom så til at være ude i ishuset og passe ishus. Og det der, jeg tror det var i 52 eller sådan noget, jeg kom. Jeg havde været ned i Aarhus i en bageforretning der, og kom hjem igen og hjalp min far. Og da jeg stod der i ishuset, så kom der sådan tre flotte fyre derud, og især den ene, jamen han var lige så flot, som det var Elvis Presley. Men han stod sådan lidt bag ved de andre der, og de kom jo hen, de skulle købe tyggegummi og sådan noget, og jeg kiggede efter ham, den her pæne fyr. Nå, men så sagde den ene til den anden, til den pæne fyr, du skal tage gå hen til ham, for det er dig, hun går og glor efter, sagde han. Og så turde min mand komme ind, og han snakkede jo, han var sådan lidt generet og sådan noget. Men vi blev altså rigtig gode venner. Så kan jeg fortælle dig en sjov ting. Min far, han kom jo ud til ishuset, når han havde spist om aftenen. Og så kunne jeg så køre hjem. Fordi far, han sluttede det derude og lukkede af og sådan noget. Men da nu min mand, han begyndte at komme, så kom han jo, når han var hjemme og spise ved hans mor. Han boede hjemme på Indersvej. Så kom han ud og stod og snakkede med mig der, med op langs indgangen der til lugen, ikke? Og så når jeg så min far, han kom og sagde, nu kommer min far. Så sagde Holger, som min mand her er, nu kører jeg ned til åen, altså ned til et vandfald. Du ved godt, det her, var det her vandfald ned ved møllehuset.
Ja.
Nu kører jeg derned, så kommer du derned. Ja, ja. Og jeg tror jo ikke, min far han så ham, men han havde set ham, han havde set nakken af ham. Og så misforstår min far mig og tror, at det var sådan i kul, der kom op fra en gård af, og han havde så meget dumt snak, han kom med. Og så kom, og min far tror, det er ham, som han kunne bare se nakken af ham. Og så kom min far hjem til min mor, og så sagde han, jeg kan altså ikke forstå, at Emma, hun vil gå og snakke med ham, den bondekald deroppe. Hun har været i København, og hun har prøvet dit og dat. Skulle hun ikke... Jeg var jo 24 år dengang. Skulle hun ikke da være klog nok til, at hun... For den bondekald, han er jo så dum, så han ikke til at holde ud og høre på. Og det var jo ikke bondekald.
Nej.
Så kom jeg hjem, så sagde min mor, hun synes jo... Han synes jo, det var noget særligt, når du går og snakker sådan med sådan i budkål, der har set herinde sådan videre klog at høre på. Og jeg kan ikke forstå, du er det. Det er ikke ham. Jeg vidste nok, hvem det var. Det er dels ikke ham, den bondeknold, sagde jeg til min mor. For det er en smed, og der arbejder nede på værft, og han er bestemt ikke nogen bondeknold. Det kan du bare hit svare og sige. Nå, sagde mor. Ja, jamen, det må jeg så lade gå videre, sagde hun så. Og det gjorde hun så. Og ved du, hvad jeg kan godt sige, da jeg blev gift med min mand i 56, at min far, han fik jo 5 svigersønner, men han sagde engang, at den bedste, det var Holger, for han var så ærlig og reel. Og ved du hvad, det sagde han sådan med gråd i stemmen, dengang han var syg mand. Og så sagde jeg, og så var det, han godt kunne lide min far, det var, at jeg stod så frit over for Holger. Mine andre søsken, de var mere den gammeldags, hvor de gjorde, som manden sagde. Og det havde min far jo ikke stor tillid til. Han kunne godt lide. Og så står du så frit over for Holger. Og ved I hvad, så jeg svarede min far og sagde, ja, far, det gør jeg. For hvis ikke jeg gjorde det, så har jeg aldrig gift mig med Holger. Ved du hvad han så svarer? Nej, sådan er du jo. For jeg var også samtidig streng over for min far, når han ville have, jeg skulle gøre noget, jeg ikke ville. Så han vidste nok, jeg var ikke sådan en, de kunne køre rundt med. Så derfor havde jeg fået den gode mand. Ja.
Ja, det var en god historie.
Ja, det var en god historie. Og hvad så? Så vil jeg så sige, altså, jeg blev jo så gift i 56, og vi fik to børn, Janne og Dorte, i de der år, vi boede der. Og jeg var så sådan en, jeg var en hjemmegående husmor, men jeg kunne lige godt tænke mig at komme ud og lave noget, og måske tjene lidt skilling. Og da jeg sådan havde, mine børn, de var så store, så at de kunne godt klare sig selv derhjemme om dagen, sådan. Så begyndte jeg jo at, jeg gik jo først ud, der havde jeg fået noget rengøring over på skolen, det var lige over for til jul. Og mens jeg så...
Hvilken skole var det? Hvor boede de?
Skolen, den var over på Havmøllersvej. Den blev senere hen, den blev til en skole, de lavede for evnesvage børn. Mm. Og den blev senere, altså i dag, er det jo et fint ældrekvarter derude, der hedder Aktiv...
Center Syd, eller sådan.
Ja, Ældre Center Syd, ja, Aktiv Centret derude. Det er det i dag, som engang har været en skole. Det er jo lavet helt om, det bliver ragt ned og alt sådan noget. Men dengang lavede de den her skole, det gik jeg over og fik sådan noget raske rengøringsarbejde, der skulle laves lige inden, når jeg tjente en skilling. Men mens jeg gik og gjorde rent der, så læste jeg i avisen, at Frederikshavns Kirke, de søgte efter at få nye korsanger, fordi de ville danne et kor med 4 stemmer. For hittil var der kun 4 damer, der sang til de forskellige ting. Men nu vil de have altså både bas og tenor og alt og sopran. Det vil de have nogle flere til. Og så er jeg jo en, der godt kan lide at synge. Og jeg har jo sunget som barn. Min lærer Nielsen der, han sagde jo til mig en gang, da de skulle til at begynde at lave et julekor. Og der var en lærer oppe, Christiansen, han ville lave et børnekor, der skulle synge i kirken. Så siger lærer Nielsen til mig, det vil du da også med til, Emma. Ah, det vidste jeg ikke rigtigt. Jo, det synes jeg, skal, for du er jo god til at synge. Og han havde jo mig med, sådan om morgenen, vi skulle synge. Så sagde han, i dag synger Emma for. Og det var jeg jo vældig stolt af. For jeg kunne så godt lide salmesang. Og nu sker det så det her. Så siger jeg til min mand, ved du hvad? Jeg tror, jeg vil melde mig til det der. Hvad siger en stod? Jamen, det synes jeg, du skal. For min mand sagde aldrig nej til noget, jeg gerne vil. Det synes jeg, du skal, sagde han. Og det gjorde jeg så. Og der havde vi en blind organist ved Frederikshavns Kirke. Og han hed Kammer, Børge Kammer. Og han skulle vi melde os til. Og det gjorde jeg. Og så fik jeg lov til at synge. Og det tog han op på bånd. Og det var forfærdeligt at høre min egen stemme bagefter.
Ja, det er det jeg første gang.
Ja, ja. Og så sagde han, nej, det lyder også, som det er min søster. Nå ja, det lyder jo altid anderledes, fordi der fik jeg det at vide. Når jeg hører min stemme nu, jeg snakker, så hører jeg jo med ørerne, som man siger. Men når man synger eller taler, og det bliver optaget på bånd, så hører man det igen knoglerne.
Nå, ja.
Og der hører jeg jo min rigtige stemme. Den min rigtige stemme, den hører jeg igen knoglerne. Sådan er det, når dem bliver optaget. Ja. Så derfor er det jo ikke altid rart at høre sin egen stemme bagefter. Åh, lige det sådan, ja. Nå, men jeg blev så antaget ved det der at komme til at synge alt. Selv, og når så der var en dame, der er på sopranen, der ikke var der, så gik jeg over og sang sopran. Så jeg kunne synge alt.
Ja. Du har aldrig gået til undervisning, eller?
Nej, det har jeg ikke andet end, det kom jeg til. Og det kom jeg til. Men altså, jeg sang Så godt til min kunde, og vi havde jo sådan, at kære kammer, han øver med os, inden vi skulle være ude der, inden vi skulle synge de der salmer, vi skulle synge om søndagen. Det var om søndagen, og det var sådan, at vi skulle så være der hver søndag, men så blev det lavet sådan, vi skulle jo også have en fri søndag. Og så blev det lavet sådan, at vi kunne få en fri søndag hver femte søndag. Det kunne så laves. Hvordan de nu fandt ud af det, blev vi ikke, men det fik vi altså. Nå. Og jeg har en bog, hvor jeg har skrevet om de 9 år. Men jeg kan ikke huske, hvor mange år, nu her, når jeg sidder og snakker med dig, så kan jeg ikke huske, hvor år det var. Men altså et år, der kommer der noget fra noget, der hedder kirkes. Det var noget med om kirkesang. Hvordan det er nu, det hedder. Dansk Kirkesang. Det var en forening, som holdt sådan nogle kurser for sangere, og de blev holdt på højskoler. Og så får de sådan en sæd ind til vores, hvad hedder det nu, vores menighed. Frederikshavns menighedsråd, de får så sådan, hvor de anbefaler derfor Dansk Kirkesang, om de har nogle sanger, de kunne sende på kurser. Ja. Og så blev det jo holdt kurser. Det første blev jo holdt ned i Herning Højskole. Ja. Og der havde vi sådan en meget flink, det var jo de her forenings- eller menighedsrådsmedlemmer, der sidder og bestemmer det. Og formanden, det var en Clausen, som var han var fiskeinspektør ude i Strandby, Clausen, en meget flink mand. Og så sidder de og finder ud af, at de vil sende en afsted. Og da de fleste af dem, de var gamle, det var gamle damer, så var jeg den yngste. Og så blev de enige om, at det skulle være mig, der skulle sendes afsted. For det, de ville betale for det, det hele. Kurseophold og rejsen dertil. Og så kan du godt tro, der var nogen, der blev skinsyge. No. Jeg har skrevet i min bog, at jeg tænker på, at jeg stod der i kirken og sang. Og så tænkte jeg, at vi står i Guds kirke, hvor vi mennesker skal være gode og kærlige med hinanden. Og så kan der være så meget ondskab, som det i grunden var der. Der var en dame, der hed Forod, nu er hun død. Så jeg tør at sige om hende. Hun var frygtelig. Hver gang der kom en ny sanger til, så var hun ond og gal. For hun følte sig ligesom, hun var bange for, at der var nogen, der skubbede hende ud. Hun var en gammel kone på nogen 70. Og hun kunne slet ikke tåle mig.
Hvorfor tror du ikke det?
Fordi at hun synes jo nok, måske jeg kunne noget, hun ikke kunne. Men jeg var jo yngre. Jeg var ikke fyldt 50 endnu dengang. Nå, så hun. Og hun var rigtig spids og gal over det der. Nå. Men i hvert fald kom jeg afsted og fik undervisning. Og jeg kan love det for, at det er noget af det skønneste, jeg har oplevet. Nå. Og det jeg skriver om. Ja. Og vi kom ned til Herning, og så siger Clausen til mig, at jeg skulle så helst fortælle om, hvad jeg har oplevet i uge. Det var en uge. Og så siger han til mig, at da jeg nu skulle gøre det der, så måtte jeg huske. Men en ting, sagde han så, hvad var han kaldt for lommepenge, det gav de ikke. Så sagde han, jeg skal ikke udbruge penge. Jeg købte et kort af et prospektkort, du ved nok, af højskolen, for det ville jeg jo gerne have. Nå, men vi var derne en uge, og jeg fik den dejligste sangpædagog. Det hed Torben Stig Nielsen, og han var fra Aalborg. De havde jo sådan et teater i Aalborg, hvor han underviste også der. Ej, hvor var han god. Hvor var han god. Og han sagde, ved du hvad, Emma, jeg tror nok, man kan sige, at du er født med en sanger i maven. Den skulle bare udvikles noget mere.
Ja.
Ja. Ja, altså, det var godt nok herligt, det må jeg sige. Nå, men den uge gik. Og så havde jeg skrevet det hele op, og det så jo frygteligt ud. Jeg skrev, havde taget sådan et hæfte med, og skrev hver dag. Og så tænkte jeg, det vil jeg renskrive. Så skulle de have det dernede. og tænkte sig, jeg går hen og får det lagt på en måde, så det forsvandt. Ja. Jeg havde nemlig nogle gamle, jeg havde jo fået et gammelt orgel, der stod derhjemme. Og derved havde jeg fået nogle gamle noder til orgel. Og det havde jeg fremme på bordet. Og så har jeg lagt min bog med alt det skrevet i, ind i den bog og lukket til. Og det blev lagt op på en hylde, vi havde op ovenpå. For vores hus, det var sådan med en etage ovenpå. Og jeg aner ikke, hvor den var henne. Og hver gang de sagde, hvordan går det, Emma? For vi, må jeg ikke lov at fortælle lidt om jer, hvordan? Fordi det, jeg har skrevet, det kan jeg ikke finde. Så jeg fortalte dem om, at jeg har haft en dejlig tur, og jeg har fået meget lært af ham der. Han lærte, vi, og der var så fint at være, sommervejr, nej, så fint. Vi lå ude på græsplænen og lærte at tage mave op og ind og alt det der, og vi skulle, ja, det var dejligt, det var det. Og jeg fik så, vi skulle så gøre at synge et afsluttende salme. Og kunne jeg nu huske den, så kunne jeg jo synge den her. Morgenstund har guld i mund, og guld betyder glæde. Jeg har ikke god stemme mere, det har jeg ikke. Og jeg synger heller ikke mere sådan. Da la 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 na 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 la 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 na. Den, det var min eksamenssang.
Ja, men det du har fået en god eksamen, så
det var god. Ja. Nå, men så kom jeg jo hjem, og jeg sang jo videre der i kirken, og det gjorde jeg jo så da jeg sådan havde sunget der i 9 år. Jo, så året efter, det må jeg lige fortælle, året efter, der var der igen kirkesang kursus. Og det var på Grundtvig Højskolen. Men nu vil jeg jo ikke bede igen, for jeg vil ikke være sådan en, der bare forlangt noget. Men jeg gjorde det, at jeg tog på i min ferietid, vi havde jo også ferie dernede, der tog jeg jo på, meldte mig ind til kurset på Grundtvig Højskolen. Og der mødte jeg Stig, og vi var jo sat op, men jeg var ikke sat ind på Stigs hold. Og så mødte jeg Stig, og da han så mig, hej Emma, er du med, hvor er det dejligt, sagde han. Jamen ved du hvad, jeg kan se, jeg er jo ikke på dit hold. Er du ikke? Jamen det tror jeg godt, vi kan få lavet. Og så var der en dame, som var med første gang på hans hold, og så gik han og mig hen til den dame, og spurgte, om hun ville bytte med mig. Ark, ja, det betyder ikke noget, sagde han, for jeg, det er første gang, jeg kommer her. Og så fik jeg Stig igen. Og så fik jeg jo igen undervisning af Stig. Og han sagde, det er godt, Emma, du har vist lært noget af mig, sagde han. Og det var jeg virkelig glad for. Det var virkelig skønt. Men da jeg havde så sunget dernede, vi fik der kom en mand til, han var toller, han kom fra Aalborg, og han bestemte sådan, at vi gamle damer, vi skulle ikke stå og synge der mere.
Nå.
Nej. De skulle have de unge op fra gymnasiet, de kunne godt komme ned og synge. Så vi blev sagt op.
Hold
da fast. Så skal du bare høre, så siger jeg til min mand, jeg er ikke forfærdelig. Så gammel som jeg er, så skal jeg siges op i et plads. I en plads, ja. De har sagt mig op. Jeg fik sådan en pen, hvor de tak for den her tid, jeg har været der og alt det der. Og ved du hvad, hold, jeg kan ikke holde ud og tænke på, at jeg skal siges op. Jeg har aldrig blevet sagt op i en plads. Det har altid været mig selv. Ved du hvad, så synes jeg, du skulle tage og gå ned til kammeret og sige op. For det kan du bare gøre nu.
Ja.
Det gjorde jeg. Og så sagde jeg kammeret, det er jeg meget ked af. For de der unge mennesker, når nu vi var, Kammer var jo blind, og han kunne jo ikke se den sidste salme. Så når jeg stod ved siden af Kammer, der, vi stod jo der og sang, så gav jeg sådan lige Kammer sådan, når, at det var den sidste salme, vi skulle spille.
Ja.
Så vidste han det. Og når nu jeg ikke stod der mere, så skulle de unge stå der. Og dem her, han ikke stor fidus til, for de stod og fjanter og pjatter og griner og gør ved på den. At det er godt nok synd for dig, sagde, men det kan vi jo ikke gøre noget ved. Sådan er det jo bare. Og hvad det blev til, det ved jeg ikke. Men altså, jeg sagde farvel og tak. Og så var jeg færdig med at være i kirkesanger. Og det var jo også godt nok. Fordi stemmen blev jo ikke ved med at være god. Jeg har godt nok sunget og sådan noget, og prøver altid at synge lidt med, men jeg har jo ikke. Du kan nok tænke, at den har været udsat for mange ting. Men én ting kan jeg fortælle dig. I de 9 år, jeg sang ned i kirken, der skulle jeg ikke én gang have en til at synge for mig. Jeg var ikke forkølet en eneste gang. Jeg er ikke en, der sådan bliver forkølet. Jeg er sund og stærk. Jeg kan godt blive det, men jeg blev det ikke en eneste gang. Og det kan jeg huske inden fru Jørgensen, jeg sang, som hun sagde, det er også mærkeligt med dig, Emma. Hvordan bærer du dig i grunden af med at aldrig blive forkølet, for du kommer der sammen? Så sagde jeg, jeg tror, det er, fordi jeg cykler hver eneste dag. Jeg tror, jeg cykler. Og så jeg har det der, at vi får jo vitamintilskud om vinteren og sådan noget, sagde jeg. Jeg tror, vi skal gøre det. Det kan hjælpe, sagde jeg. Nå, ja, det kan godt være, sagde fru Jørgensen. For hun fik jo samtidig, hvor hun ringede til mig, sagde om ikke jeg kunne komme og se, hun kunne overhovedet ikke sige ord. Og det var jo ikke rart. Nå, men det var jo også godt nok. Så nu var jeg færdig med at være der. Men ved du, hvad jeg så gik i gang med? Så gik jeg i gang med at passe børn. Så blev jeg dagplejemor.
Ja.
Og jeg blev dagplejemor. Jeg var altså ved nogen, som jeg så holdt op ved. Og så blev jeg dagplejemor for at sætte tvillinger. Og dem var jeg dagplejemor for i 6 år. Så jeg var med fra de var 13 måneder, til de skulle i skole. Og de blev mine børn, og er det den dag i dag?
Ja, jeg kommer, du ser dem.
Ja, ja, hver år til jul, så kommer jeg ned, deres mor har fødselsdag. Jeg har fødselsdag juleaften, men hun har fødselsdag 2 dage før. Og så kommer de her store drenge hen til mig, Jonas og Peter hedder de, og så kommer de, og så lægger de armen. Åh, lille fru Madsen, siger de så. Åh, jamen, hvor er det skønt at have sådan nogle søde drenge. Jonas, han er gift og har 2 børn og bor i Aarhus. Peter er gift med en norsk jente og har 2 børn og bor i Norge. Så dem ser jeg jo næsten hver år, og det er jo dejligt. For dengang de blev konfirmeret, der blev Holger og mig inviteret med til deres konfirmation. Og der har jeg lavet en bog til dem hver med billeder fra den dag, at jeg passede dem, og til nu de blev konfirmeret. Det fik de sådan en bog hver.
Så er du også for glad for dem, når du fotograferer dem.
De var de sødeste drenge. Det var de. Og de var så nemme og sådan. Jeg har aldrig passet nogle børn, der var nemmere end dem. Det var altså så skønne nogle børn. Og de kunne samtidig, når dengang de begyndte til at rykke sutter ud af munden på hinanden. Og Geir så sagde, åh, det er da synd. Så tog han skønne sig at putte sutten ind i munden på den anden. Og gav ham lige sådan en glad. Jamen, jeg havde det så sjovt med de børn. Det kan jeg sige. Jeg har haft mange gode ting, jeg har oplevet i mit liv, og jeg vil helst tænke på det.
Ja, det har man det bedst med.
Ja, det har man netop. Netop, ja. Men så kan man så sige, at efterhånden, så, da jeg så holdt op med at passe dem, det gjorde jeg dengang, de begyndte i skole. Der var de 7 år, der skulle de så til at gå i børnehave, fordi det havde de jo godt af at komme sammen med andre børn. Ved mig, der legede de jo bare ved fru Madsen, men nu skulle de jo ikke det mere. Og så der blev det jo så, de kom så i børnehave, og så var det slut med. Men så fik jeg en ny interesse. Den har jeg begyndt med i 78, og det var slægtsforskning.
Aha.
Så kan du stole på, at vi fik lavet noget slægtsforskning. Og jeg fik efterhånden min mand lukket med, fordi han var jo oprindelig fra, hans far og mor var jo begge 2 fra Læsø. Og min mand var jo meget mørk, og hans far var nemlig også en meget mørk mand. Og vi var sikre på, at de havde nok en forfædre i de spanioler, der er kommet til Læsø. Men vi har aldrig fundet frem til dem endnu. Det har vi ikke. Men vi arbejdede meget, og vi tog jo meget ned til Viborg Landsarkivet. Jeg har lavet 2 store slægtsbøger, en til far og en for mor. Så der arbejdede vi meget. Vi tog meget derned, kørte ned om søndagen, om lørdagen kørte vi ned. Og der havde vi sådan en god, jeg kaldte vores unge veninde, der var skolelærer, og hun havde jo bil, og vi kørte med hende, og så var der en ældre mand, det hed Kaspersen, han var også med, vi var 4 i bilen. Og så gav vi hende en god sum penge, for hun skulle jo ikke køre gratis for os. så hun fik penge for at være, og vi havde rigtig skønt sammen. Og Rimer, den dejlige dame, som hun var skolelærer dengang, nu er hun gået på efterløn, så vi snakker stadigvæk sammen. Men jeg er færdig med at arbejde med slægtsforskning. Så der har jeg, da slægtsforskning og alt det der, det efterhånden sluttede, og jeg fik så mange ting lavet, og har rigtig arbejdet mig med det, det må jeg sige, en masse ting. Og der har jeg så tit mødt nogen, som jeg har hjulpet. For det er jo sådan, at når man hjælper andre med noget, så lærer man jo selv noget ved det, man hjælper. Det er en god ting at være åben. Og samtidig så kunne jeg sige til min mand, åh, Holger, bare nu jeg husker, for det gør han. Ja, du breder dig også sådan, sagde han så. Jamen, det kan jeg jo ikke lade være med. Men det har jeg haft meget glæde af. Det kan du stole på. Jeg har fundet ud af mig, og jeg har fundet ud af, at jeg har norske blod i årene. For min mors far, han var fra ud af en norsk familie. Hans farfar kom til Danmark, som en gård, han blev gårdmand op i Bindslev, og hed Tellef Jonsen. Og Tellef, det er jo et norsk navn. Og der har jeg skrevet om min oldefar, altså det er min mors farfar. Der jeg skrev om, han var jo med i 64-krigen.
Nå, for sådan, ja.
Og der jeg skrev en bog om ham, og jeg håber, at der er nogen, der vil sætte det i en årbog. For det synes jeg, det er værd.
Ja, har du kontakt med Bangsbo Arkiv?
Dem, jeg har interesse i dag, det er dem, som jeg har det rigtig skønt med, og det er Stadsarkivet. Det er der, hvor jeg har mit arbejde med. Men det der, jeg min oldefar, han var jo deroppe fra Bindslev. Og det er jo deroppe igennem Hirtshals. De laver en årbog, og der skal han ind i, hvis det er. Mm. Og jeg har prøvet at kontakte dem deroppe fra Hirtshalmen. Eller Hirtshals hedder det. Ja. Skal ikke passe Hirtshalmen. Men det, jeg så laver i dag, det er, at jeg oversætter. Det må vi også have med her. Jeg oversætter gamle protokoller. Og det hedder at transkribere. Kender du det ord? At transkribere?
Ja, men jeg ved egentlig ikke så meget om, hvad det præcis betyder.
Transkribere, det betyder, at jeg oversætter bogstaverne. Og det er de her gamle gotiske bogstaver, dem oversætter jeg til det, vi i dag kalder for latinske bogstaver. Ja. Og det hedder jo, men jeg laver ikke om på sproget. Jeg beholder sproget, som de skrev. Og derfor hedder det transkribere, for det er kun af bogstaverne, jeg oversætter.
Man kalder dem også de der gotiske bogstaver, for de krøllede bogstaver.
Ja, de krøllede, ja. Da jeg gik i skole, der havde vi nogle læsebøger med gotisk del i, altså. Men de gotiske historier, der er, det er jo det, vi kalder for det trykte. Ja. Og det trykte gotiske, det er jo ikke det samme som håndskrivne. Det håndskrivne, det er jo det, jeg har lært nu som voksen. Det er det, jeg oversætter. Det er håndskriften. Og håndskriften, den er, jeg skal finde noget til dig, så kan du stole på, det er noget, der giver sved på panden.
Ja, det kan
og
jeg
håndskriften,
forstå.
Den er jo dengang, ligesom i dag, to mennesker, dig og mig, vi skriver jo ikke ens.
Nej.
Og det kan være, at du skriver en skrift, der er smuk, og min, den er forfærdelig.
Og dem, der snart er det omvendt.
Og dem, der så skal sidde og efter, det var jo lige den dengang, der var jo nogen, der skrev så forfærdeligt. Og jeg har lavet, oversat en, og det var noget, som den uværende præst op i Flade Gærm, Bruce Støjer, han fik mig til at oversætte en gammel præsts dagbøger. Og det er lavet en bog af.
Mm.
Ja. Og det er jo fordi, jeg kunne lære, for Bruce Støjer, han har jo fået alt det hjem. Og så jeg kiggede i, så sagde han, jeg kan altså ikke læse det, sagde han. Så siger en, at derude, det var ude på arkivet, jeg var der, jeg sad selv arbejde på arkivet derude. Så siger en af de mænd derude, prøv at spørge Emma der, for hun kan læse sådan noget.
Ja.
Kan hun? Ja, prøv at spørge hende. Og så kom Bruce, kan du læse sådan noget? Vil du godt læse det for mig, sagde han. Ja, det vil jeg da gerne, hvis jeg kan. Jeg skal lige se på det, sagde jeg. Og jeg kigger på det, og jeg begyndte så at læse lidt. Jo, det går rigtig fint, det ville jeg godt. Ja. Men, sagde jeg, sid herude og oversæt det. Det ville jeg ikke, for jeg bliver aldrig færdig, for der kommer jo altid nogen skal snakke. Jeg vil gerne have det hjem. Så siger ham den mand igen til Bruce, går du ud her på vores arkivmaskine og kopimaskine og lav alt det, du vil have, Emma, hun skal oversætte, så kan hun få det med hjem. Så har du jo selv arbejdet bagefter. Og det gjorde han så. Og så fik jeg det med hjem, så sad jeg op om aftenen, og hold, han var jo så flink, når vi havde spist, så sagde jeg, gå du bare op, for jeg var jo helt vild for at sidde og oversætte det. Og jeg kan godt sige dig, at jeg har også været ude og holde foredrag om ham. For det var jo en præst, der kom herop i 1814, eller 24, eller noget. Jeg kan ikke huske det helt lørdigt. Og han hed Peder Neergaard, og det var ham, der skrev en dagbogs, og han er så skrevet om sig selv, og det fik jeg så oversat det hele, og jeg har også fået lavet bøger af det. Og Bruce, han blev jo meget begejstret for det, og jeg var også op, jeg har også været ude og holdt foredrag om det. Fordi der er nogen, der gerne vil høre om det.
Det kan jeg godt forstå. Jeg holder du stadigvæk foredrag?
Ja, og jeg kan fortælle dig, at derfor kan jeg fortælle dig en sjov, sjov ting. Jeg har jo lavet mange ting, sådan skrevet, fordi jeg har jo stor interesse for det, der er sket i gamle dage. Det er jo det, der fortæller os, hvordan mennesken i grunden har været.
Ja.
Det er fra gamle dage. Mm. Og der har jeg lavet en bog, eller man kan sige et hæfte, om hjemmesygeplejersken ude på landet i gamle dage. Ja. Og den synes jeg jo er alle tiders. Og da jeg har haft ting, jeg har fået lavet, nu som det der med min far og mors 11-årige dulut, det kom i Sindelagårdbogen. Den blev de meget begejstret for. Og der var også en anden en, jeg lavede, det var om en afhudsforening, der har været i Lente, den er også kommet med. Så kom jeg jo med den her, jeg mente jo, at den her med hjemmesygeplejersken ude på landet i gamle dage, det var lige noget at komme i.
Ja, ja.
Ved du så, hvad jeg får? Så får jeg det hele tilbage fra ham, der skal lave bogen deroppe i Sindel, og skrive, at han troede ikke, at deres læser var interesseret i at sidde og læse det der.
Nå.
Nå, ja, det må du nok sige. Og så var min mand sådan, at han var sådan, min mand, alt hvad jeg lavede, det var bare unikt. Så da det kom tilbage, så, ved hvad min mand sagde, den bondeknold deroppe, han ved slet ikke, hvad han snakker om. Så sagde jeg, pyt med det, sagde jeg. Det er jeg lige glad med. Hvor det, han siger derop, han er jo ikke den eneste, der har noget, skal have sagt, Holger. Og det har jeg jo også. Jamen, han synes jo, det var frækt, at han sagde, at det var ikke noget værd. Så sagde jeg, ved du hvad? Jeg har snakket med præsten hen i Lindum. Der er jeg jo fra.
Ja.
Og jeg fortalte hende, at jeg var ved at lave den der historie om hjemmesygeplejersken ude på landet. Og da hun hører det, så siger hun til mig, ja, men ved du hvad, Emma, nogle gange du er helt færdig med det, så vil jeg gerne, du vil komme og fortælle det, og vi har sådan en, de holder jo, du vil gøre sådan en menighedsråds eftermiddag.
Mm.
Vil du ikke det? Jo, det vil jeg meget gerne. Du kan nok sige, det betyder ikke noget, den mand oppe i Sindel siger.
Nej.
Det vil jeg meget gerne. Og ved hvad hun gør, da den dag blev bestemt i deres program, at Emma Madsen skulle komme og fortælle, så sætter hun det også oven køb i avisen.
Ja.
Og så kan du tro, at folk de bliver vågen. Så siger hun til mig, præsten derop, jeg ved hvad, Emma, nu kan det godt være, at der kun kommer en 10-12 stykker, fordi de ældre, der kommer her, det er de fleste af dem, er jo døde. Så siger jeg, 10-12 har også ret. Ja. Ja, det er godt, du ser sådan på det. Ja, for hvorfor skulle de ikke også have lov at høre?
Mm.
Det er jeg ligeglad med, sagde jeg. Og så var der en dame hernede, der kender mig. Hun ville køre med mig, for hun ville gerne være med og høre, hvad jeg fortalte.
Ja.
Nå, jamen, den dag kom jeg så, vi skulle derop, og vi kom op til Lindum og kom ind i deres lokale, de har. Så siger hende, Anna, til mig, jamen Emma, du sagde, der var nok en 10-12 stykker. Jeg tror da, der dækker op til 40, og tænk sig, der kom 40. Var det ikke noget af en rose til mig. Jeg siger, det var en blomst i knaphullet.
Absolut.
Ja. Og så skal du høre, så fortalte jeg jo, for jeg er god til at fortælle.
Ja.
Det får jeg at vide. Ja, jeg står ikke, du ikke godt sådan, og står ikke og klør mig i nakken. Jeg fortæller.
Ja.
Og så, det gjorde jeg også her, og fortalte det hele, og det var dejligt og skønt. Og så er en af de der damer, der var med fra Lendum, lokalt, hun siger, jamen Emma, har du den der brev? Ja, det har jeg, men den har Werner fået. Det var så en, jeg kendte deroppe i Lendum.
Ja.
Han havde fået den.
Ja.
Den har jeg fået, sagde Werner. Det er du ikke sagt noget om, sagde hun så. Jamen altså, den har jeg bare, sagde han så. Der havde jeg i grunden bagefter tænkt, der skulle jeg have sagt, jamen jeg der få vige, der er ingen af jer deroppe, der har lyst til at læse min bog. Men det vil jeg ikke sige.
Jamen, har du den ikke selv?
Jo, der er flere, der har fået den også. Men ham deroppe i bundeknollen deroppe i, jeg siger det igen, at han skulle lige pludselig sige, at det var ikke noget værd. Det synes jeg var lidt. Nå, men pyt nu med det.
Han ændrer ikke mening, så den kommer med senere.
Nej, fordi jeg tror, manden han er skinsyg på mig, fordi hver gang jeg har været deroppe og haft noget med, så har der kommet en journalist, der har spurgt efter hende, Emma Madsen. Og det tror jeg ikke, han brød sig om, for han ville helst have, at det var ham, han kom efter. Nå, pyt nu med det. Men der gik et stykke tid efter, jeg var deroppe og fortælle den der op i Lendum. Så blev der ringet til mig. Ja, det var damerne hernede fra husmorforeningen hernede fra Sand. Der var et par damer, der havde hørt mig fortælle det deroppe, og det var de blevet så begejstret for, om ikke godt jeg ville komme ned og fortælle ved dem.
Ja.
Jo,
ja.
Det ville jeg gerne. Og det gjorde jeg så. Og så har det sådan kommet af og til. Og jeg var deroppe fortællende i vores kirke heroppe. Vi har en lille kirke, vi kalder for Håndbækkirken.
Ja.
De spurgte også, om jeg ville komme og fortælle. Mm. Og der fortalte jeg også om den. Og der bagefter, det var jeg så glad ved, der var en mand, som havde døjet med at høre, og han sagde, ved du hvad, Emma, det var vel nok godt, for du kan tale, så jeg kan høre, uden jeg plejer alle, når jeg er til, så sidder de og mumler, og jeg kan ikke høre, hvad de siger, men du kan tale for leveren, sagde han. Jamen, det skal man også, man skal ikke mumle.
Og det er måske noget, du har lært i en sangundervisning, det der med at åbne munden.
Netop, der siger du. Der sagde du lige, det er jo det, jeg har. For når de siger det her til mig, så siger jeg, for vi har lært jo, at vi skal artikulere. Og det vil sige, når vi former ordene ind i munden, så skal de ud.
Ja.
Vi skal ikke brum, 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 brum. Vel? Nej. Og det er rigtigt. Sangen har lært mig, at jeg kan lukke munden op og fortælle. Så det er godt nok. Men så sagt, så går jeg ud og holder foredrag med det der, de forskellige ting, jeg har lavet. Og jeg kan også fortælle dig, at jeg skriver også små historier til ugebladene.
Nå. Jamen, jeg kan høre, ved du hvad? Jeg kan høre, at du har meget stof, så den der historie, om du fortalte om sygeplejersken i Lendum, den kan jeg godt tænke mig en anden gang, og vi kunne optage.
Ja, det kan jeg.
Har du mere, du vil fortælle sådan... Det kan være, at du har været andre veje ud. Det kunne jeg forestille mig også til andre ting.
Jeg skal tænke. Men altså, det der med... jeg kan ikke sådan sige andet, end som det der blev så mit sidste, man kan sige, som giftkone der, det var jo altså det der med, at med slægtsforskning. Og så har jeg så lavet de der... Jeg har lavet for eksempel... Men det fortalte jeg dig, jeg har lavet bogen om sangforeningen, for eksempel. Og det er den sangforening, Lyren. Den er jeg skrevet Lyrens første 50 år.
Ja, det er også noget, du holder foredrag om.
Det har jeg gjort. Men det er jo gerne sådan noget, som nu med det der med hjemmesygeplejersken, det har jeg været ude i Strandby også fortalt, og så har jeg lovet dem, at jeg skal så også komme og fortælle dem om som nu jeg fortæller om min barndom og om mine forældre, der har været i Amerika i 11 år og sådan noget. Det har jeg lovet, at jeg skal komme ud og fortælle dem ude i Strandby en dag.
Så ja, du er i fuld af vigør.
Ja, og det der, det jeg så sidder og skriver, så skriver jeg jo ud fra min bog, der skriver jeg mange sådan små, skildringer, jeg laver. Og der får jeg den, dem sender jeg jo ind til ude af hjemme og til hjemmet. Og jeg skal fortælle dig, fordi at under krigen, skal jeg fortælle en forfærdelig historie under krigen?
Ja.
Ja. Og det var, da jeg var ude ved Danforsøen i Aalborg. Og vi fik et værelse sammen, hende købmandspigen og mig. Vi blev så nærmest veninder, fordi det var jo hende, der sørgede for, at jeg fik den gode plads. Ja. Og vi fik så et værelse sammen. Det her, de så Danforsøen, jeg var ved, og købmanden, som Emmy var ved, de lejede et værelse til os i en opgang der ved siden af, hvor vi boede ved en dame. Og vi boede helt op på toppen. Og så havde jeg jo det der med, at jeg havde jo fri hver anden søndag fra lørdag eftermiddag. Og så fik jeg pludselig den idé, for jeg er jo en, der kan få pludselig en idé på noget. Og det fik jeg også dengang. Og det var, at jeg siger til Emmy, ved du hvad, jeg får sådan lyst til at tage ned til min søstre og svore, der bor nede i Holmen, nede ved Aarhus. Vil du det? Ja. Og det vil jeg. Jeg tror, at når jeg står op, og så tager jeg min cykel og kører op på banegården, og så tager jeg den med, for de bor ude ved Holme, og det var jo langt fra banegården, og fra Aarhus Banegård, og langt så nærmest ude på landet. Og det gjorde jeg så, tog afsted næste dag, søndag morgen, jeg stod op, og jeg havde fået nogle mælmer, eller noget mad, over fra min plads, hvor jeg spiste der om morgenen, for jeg var altid så sulten om morgenen. Hun sagde, tag bare noget mad med, Emma, hun var så sød, den her fru Lassen, Inger Lassenhaven. Nå, så siger jeg til Emma, nu tager jeg altså sted. Jeg tager med toget ned, og jeg cykler så op på banegården. Men ved du hvad? Jeg kunne ikke få min cykel med. Nå. For tyskerne, de havde første ret, og når de havde fyldt op med alt det, de skulle have, så fik vores der cykler lov til at stå tilbage. Så min cykel, den kom ikke med. Og da jeg kom til Aarhus, så måtte jeg gå fra Aarhus og ud til Holme. Det lover jeg dig, det var det værste af det værste. For ved du hvad jeg havde på mine fødder? Jeg havde noget på, der hedder maksimalsko. Det aner du ikke, hvad er. Det var sko, der var lavet af gamle bildæk og sådan noget. Og det var sådan nogen, der rigtigt, det er, har gået et stykke tid. Der var der skrabt store huller på min hæl. Og det med blære, først med blære, og så blev det huller i, og det gjorde så svigende sundt. Blodet, det løb. Der var kun én ting at gøre, det var at tage skoen af og gå med dem i hånden. Og da jeg kom ud til min søster og svor derude på Holme, for jeg har aldrig besøgt dem før, men jeg vidste, de bo ovenpå ved en mælkemand. Og da jeg gik rundt omkring af hus, der så jeg en mælkevogn, uden hest selvfølgelig, stå bagved, så var jeg klar over, derinde boede de. Og jeg kom ind, og der kunne jeg høre en lille pige, der sang, det var min jæse. Hun var sådan til at synge bitte bærte. Og så gik jeg op ad trappen med de her sko og ringer på, og min søster svor kom ud. Først kom min søster ud, jamen Emma da! Og der stod jeg grejefærdig med de her sko i hånden. Ja. Og min svor kom ud, jamen hvad er det da? Og jeg kan sige, det var heldigt, det var den svor, jeg kom her der. For han var en resolut mand, en lille mand, resolut. Jamen kom indenfor, sagde han så. Og jeg kom ind, og så satte jeg i den sofa, det var i den stol, det var sådan en, og så sagde han noget til min søster, så gik de ud i køkkenet. Og det var sådan en lænestol, jeg sagde, så kom han ind, tag de strømper af, og det var ikke andet laser. Jeg tog strømperne af, og så satte han en avis foran mig, og en balje med vand, satte fødderne der i, og vaske de fødder. Og så kom han med sæbe og vand til mig, så gik han ud og lidt, og ved hvad han gjorde ellers til om aftenen, der gik han på samaritekursus. No. Så han var samaritan, yeah. Der satte sig foran mine fødder, yeah. Og jeg fik fødderne op og tørt, så lavede han plaster, sat bag på min hæl, yeah. Og så sagde han noget til min søster, så kom hun med på nye strømper, altså selvfølgelig ikke nye, men altså bare gode, yeah. Der var hele, og så sagde jeg jo der og der, jeg kom hen til bordet, min søster hun kom med varm en bøf og kartofler og sovs. Hvor havde jeg det godt, da jeg fik det. Og jeg havde jo stået og vredet noget, da jeg kom der. Og så da vi sad der lidt hen på eftermiddagen, så siger jeg så, nu blev jeg nok nødt til at tænke på at skal ind til banegården, for jeg skal jo med toget her klokken 5. Nej, du skal ej, sagde min svoger. Du har jo ikke været her ret længe. Du skal da ikke derind. Jamen, ved du hvad, jeg skal være i min plads i morgen klokken 7. Det var jo der i huset, jeg var, ja. I Aalborg. Du bliver her til i morgen, sagde min svoger. For han arbejder inde på centralværkstedet ved DSB. Og så sidder du bag på min cykel ind. Og så kommer du med toget op til Aalborg klokken 8. Han var sådan en meget bestemt mand. Ja, ja. Og ikke af mange ord, men han sagde... For det kan du... Jamen, hvad så med min plads? Jamen, du kan stole på, når jeg ringer. Jeg skal nok ringe til fru Lassen, og du kan tage med toget klokken 8, for vi kunne heller ikke ringe før 8. Fordi, fru Lassen, du siger, hun er så flink, så kan hun også forstå dig.
Ja.
Og ved du hvad, det var skønt, jeg kunne blive det til næste dag.
Ja.
Det var simpelthen bare skønt. Så blev jeg der til næste dag, og så kom jeg med ind til banegården, og han fulgte mig hen der på perronen efter det. Så tog han så sin penge op, og tog han en femmer op. Dengang var en femmer en seddel, og sagde, nej, det skal jeg ikke have. Nej, jo, du skal. Det har været en slem tur for dig, og du tjener ikke så meget. Værsgo, tag du den. Ja. Det var jo som at få en jamen, det var for mig som at få 100 kroner, ja. I dag, hvis det var i dag.
Ja. Ja.
Ja, men jeg fik 5 kroner. Så kom toget, og da vi kørte forbi der, jeg tror, at det var det ikke Holstebro, den her togsprang blev sprunget i luften.
Det kan godt være, ja.
Ja, men det er det drejer sig om.
Ja.
Da vi kom holdt der i banen, og der holdt vi længe, det var Åbro. Og der lå der sådan en masse forvreden jern rundt omkring der. Det var Åbro. Og da vi kom til Aalborg, så stod min cykel selvfølgelig der. For den var ikke kommet med. Men det var dejligt, fordi min hæl var stadigvæk dårlig. Så jeg tog min cykel og kørte ud til min plads. Og jeg var jo meget spændt på, hvad fru Lassen ville sige, når jeg kom. Og jeg kom jo op ad trappen, når jeg ringer på, og derude, da døren går op, der kommer den store høje fru Lassen ud, og slynger sin arm omkring og sagde, åh, lille Emma, hvor er det godt. Og jeg tænkte, ja, men har hun troet, at jeg vil ikke komme tilbage? Og jeg kom ind, og ved du, hvad hun så fortæller mig?
Nej.
Det tog, jeg skulle have været med, det blev sprunget i luften. Det der, at to modbydelige mænd, den ene, han hed Bønding. Han var Schalbermand. Det blev de kaldt dem, der holdt med tyskerne.
Ja.
De var gået ind der, da toget holdt i Hobro, hvor jeg skulle have været med. Der gik de ind på to forskellige toiletter og lagde bomber. Og lidt efter, der sprang luften i, toget i luften. Og tænk sig, da det her sker... Der kommer det frem, det hørte de der op i Aalborg, før min svoger fik ringe.
Oh.
Og de har fået at vide af pigen, Emmy, at jeg var taget ned til Aarhus dagen før, for de kunne ikke forstå, at jeg blev af.
Oh.
Og da de så hører det, der blev de så, for last nu sagde, Emma, der græd vi, for der var vi bange for dig.
Ja, det kan man forstå.
Ja, 10 mennesker blev dræbt, og 25 blev såret.
Ja. I var meget bange under krigen, så generelt.
Ja, det var frygteligt. Og fru Lassen, hun sagde, i løbet af dagen, så sagde hun hver gang, hun så mig, åh, jeg er så glad hver gang, jeg ser vores lille Emma, hun er her endnu. Og så sagde hun til mig, men der er én ting, Emma, de må love mig, at de går aldrig ud på sådan en tur igen, for det ville være nu så frygteligt, hvis vi skulle stå og sige det til deres far og mor, at de har mistet deres lille pige. Og hun stod sådan nærmest, og vi ikke rejde, da hun sagde det. Så det var jo altså noget af en hård omgang, og det der, og selvfølgelig tog jeg aldrig ud mere på sådan en tur, for nu havde hun jo sagt det til mig, og det kunne jeg jo godt forstå, at det var jo noget forfærdeligt noget. Og det var jo også forfærdeligt, det jeg oplevede med de der hæl.
Ja,
det var det. Fordi vi havde jo ikke noget ordentligt fodtøj dengang, det var jo forfærdeligt noget fodtøj. Men den historie har jeg skrevet, til familiejournal, nej til hjemmet. Og ved du hvad, den blev kåret til ugens brev, og jeg fik 500 kroner.
Hold da fast.
Og et billede der er tegnet af en meget dygtig tegner. Og nu skal jeg gå ind og hente det billede, det skal du se.
Tak, det vil jeg gerne.
Ja, så det er en af de ting, som kommer til at sidde i min tankegang. Og jeg siger jo gerne, at der var en beskyttelsesånd. En ånd, hvad er man siger?
En skytshelgen.
Helgen, der holdt hånden over mig. For jeg har 2 gange før været for frygtelig ude, hvor jeg har kunnet miste livet. Da jeg var 3 år, kunne jeg drukne. Der faldt jeg i et stort hul. En silagekugle, der var fyldt med vand. Og heldigvis var min bror og en Karl til stede, så de fik mig op. Og som 6-årig, der var jeg ude at køre i jumpe med min mor hen over den lille bro, som der er ude i Kvissel. Og da min mor og mig, vi skulle passere broen, der kommer toget nedenunder, og den siger uiiiit, og damper op, og hesten, den store røde hest, den blev jo fuldstændig tosset, så den stod op på bagben og ville vende, og min mor, der er en kvinde af format, og med og har tankerne hurtigt med, hun greb pisken, hun satte tog i hovedet og stemte mig ned i jumpen, og sagde, bliv der, og så tog hun pisken, og så piskede hun løs på den her hest, til den sidst satte benen ned på jorden, og så sus den afsted, så vi fik køren ud, vi skulle ud til en gård, der lå ude i Kvissel. Og hvis ikke min mor, hun havde været, så hvis den fik lov at vende, så vi faldet ned over toget, med jumper det hele. Kan du ikke se, hvor frygteligt. Og den bro her, den er så blevet uvidet nu. Og dengang den skulle uvides, der skrev de jo noget om i avisen. Så skrev jeg til journalisten, at der kunne jeg fortælle en god historie. Og journalisten Hoffmann, han kom til mig. Derfor er jeg siger, at jeg kender de journalister.
Ja, ja.
Han kom her til mig, og der bor jeg jo i mit hus. Det var der. Og ham der fotograf, vi var ude på broen og fik taget nogle billeder af det her forfærdelige sted.
Det fortæller mig om tiden, at du fortæller de her oplevelser.
Ja, det er... Ja, det gør det.
Her med slut på Emma Madsens fortælling om sit spændende liv. Det var en optagelse fra den 9. august 2018 med Arne Hansen fra Dialog som interviewer. Man kan genhøre fortællingen her på Dialog på Frederikshavn Lokalradio hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg så her i browseren på Emma Madsen. Der følger flere optagelser med Emma Madsen senere.